Мұса жаңа ғана келді эфирге, байқаған көрермендер болса. Және тек қана келмей, сонымен қатар көңіл күйді көтерейік деп бір ән дайындап кепті. Солай ма, Мұса? Келе ғой, ортаға шақырайық, жасыл микрофон. Қалайсың?
Ассаламу алейкум. Жақсы, шүкір, өзіңіз қайсыз?
Керемет.
Шығып тұр ғой?
Шығып тұр.
Енді мына жерде көбінесе ана атмосфера бізде қара бұлт болады ғой кейдеше. Соны бір енді осы шаңырақта көп той болсын деп баяғы өздеріңіз білетін ескі есті әндерден попурри дайындап келдік. Ортаға шығып билесеңіздер болады екен.
Ортаға шығып билеуге болады демек. Ендеше Мұсадан бір ән.
Сен аман жүрмесең жарқыным аяй Күміс құмарнай, отта тұрғанай Айналайын көзіңнен ашып жұмғанай Шашың сүмбілай, көзің мөлдірай Өзің жаққан отыңды өзің сөндірай Әй, өзің сөндірай
Жарайсың, Мұса. Рахмет, мына микрофонды Алтайға табыстайық. Алтай деген биді жіберді ғой, е. Осында ерекше эмоциядан кейін, қуаныштан кейін, кәдімгі бәріңіз бір серпіліп алғаннан кейін